Egunez egun Bidasoa euskaldun zen. Antxete irratia, zure eskualdeko irratia euskalduna.
Hogeita sortzi minutu, goizeko amarretarako, gaurkoan denbora zelarri gabiltza, beraz gogoratu, goizeko amarrak arte. Aiturra saioari, ma tarte egingo diogula, goizeko kafe honen ondotik. Eta astero bezalaxe, ba, gure lankide, laguntzaile aparta, Miguel.
Opa, egunon.
Eixo, egunon, hemen zaitugu. Beno, ba, gaurkoan hainbat kontu izango bitugu, erle beltza, gure erlea, euskal erlea, aizuzten ere, ba, aipagai, horretarako abitu bat, izango dugu gurea, baina bestelako gai batzuk ere, tomatea.
Bai, bai, bai.
Eguzkia behar duen tomate hori, gaurkoan ez dugu eguzkirik, zirrikiturik ere.
Baina... Ba, hori, tomatearen bigarren partearekin jarraituko dugu, joan den astean hasi ginen pixka bat, pues, laguntzaile batekin, ba, komentatzen ze barietatea jartzen ziren, eta bar, eta gaur ni pixka bat errepaso orokor bat emango diot, osea, landariari, Eta bueno, pues, azteko pixka bat, familiko, osea, solanazia familiko landare bat dugu, Amerikatik datorrena, orain dela urte asko ekarritako, varietate asko dituena eta bitxikeria bezala, pues, esan behar da, orain dela 150 urtera, osea, barkatu, osea, etorri ziren eta 150 urte pasa arte etzela hasi jaten, ordura arte izan zen landare ornamental bat. Orduan konturatu ziren, ba, txori jaten zutela eta hasi ziren dastatzen, eta baino 150 urte pasa bere izan ziren, ba, pixka bat dietan sartzeko, eta gero, ba, beste alde batzuetatik, ba, hori komentariok egiteko, ba, propietateak ematen dizkiote, ba, prostata eta zea minbiziaren kontra. Sukaldaritza, ba, deno dakigu, ba, aukera haunitz baditula, ez ditute dena zerrendatuko, Zea, gero, nahi baldin baduzu ere, azia gorde, beharko zenukete aukeratu landarerik onena, eta hori ez ukitu, ba, imaginatu badituzuela, ba, dozena bat landare, ba, hoietako bat aukeratu, ba, zuek ikusten duzuena ondo dagoena, sanua eta polita dagoela, eta hori gorde, ba, azitako, ez? Zea, seguraldia behar duen, ba, solanazia bere izenak esaten duen bezala, ba, eguzki asko behar du, eta gainera ura maite du, Ura, eguzkia eta simaurrasko. Eta orduan, ba, horregatik kostatzen zaigu pixka bat gure meteorologia honetan batxutan aurrera ateratzea, joan den urtean bezala, adibidez, izan zela hotza, eguzki gutxirekin, eta ba, gero komentatuko dugu erlearekin ere, ba, problemak izan zirela, polinizazio gutxi izan zela, eta bueno, ba, hor arazoak izaten aldirela, orduan, ba, gero komentatuko dugu ze tratamientoak ematen aldiren, Beste aldetik, nola lurra maite duen oso beroa komentatzen da ere, ba, plastiko jartzea, jende asko jartzen du plastiko beltzori, para arrunta eta edozein zean nekazaritza komertziotan saltzen dena, lurrian jartzeak laguntzen duela. Zeren mantentzen du alde batetik hezetasuna eta gainera berotzen du lurra. Orduan hor beste aholku bat, zea, gero, zea, simaurran aldetik, esan dugu, asko nahi duela, eta orduan hortaz gain, zea, dirudienez, osin ura, hor hemen komentatu duguna ere, ba, oso komenigarria da ematea. Eta guk egiten duguna gainera izaten da, ba, landatzeko momentuan, zea, zuloan, ba, jartzen dugu, tomatea jartzen dugun zuloan, egiten dugu usina ere sartu, baino hola, gordinik. Ba, ostoak hartu, osake hori da beste aholku bat azteko ja, ba, zea, ba, usina biltzen, jartzen da eskukada bat, zulo hortan, tapatzen da lur pixka batetik, eta horren gainean jartzen da landarea. Vale. Gero, ba, osea, momenturik onena ereiteko eta aldatzeko, ba, batzuk, ba, igual, eskola zaharrekoak, esaten dute, ba, frutuak ematen dituzten gauza guztiak goraka etortzen direnak beti ilgoran egin behar direla. Baldin baukazue, edo erosten al baldin baduzue, ilargi egutegi hoietako bat, ba hor zehatzago izango da, ez dute hainbeste kontuan hartzen ilgora baizik eta beste aldagai batzuk, baita astrologia ere kontuan hartzen dute, beraz, hor dituzue bi aukera, edo liburua, edo esaera zarrek esaten dutena, ez? Gero, eta orain ja sartuko gira pixkara, sartuko gara pixka bat arian, ba, nola landu tomatea, ez? Tomatea da landare bat rastreroa deitzen dena, orduan aprobetsatzeko lurra jartzen zaio makil bat, tutore bat edo, ez? Bai. Orduan, landatu eta pixka bat koskortu ahala, ba, orduan makil bat jarri barko diozuela. Makil sendoa zeren gero izaten da ba, landare pisutsua. Eta orduan, azten den inean joan beharko duzue lotzen landare hori ba, makil horri, ez? Hortaz gain ere, badago beste lan handia duena eta da kimaketa. Saila da deskribatzea hitzez kimaketa nola den, nolabait esateko zurtoin nagusitik ateratzen den osto bat eta zurtoin eta osto horren artean beste osto bat ateratzen da eta hori da kendu behar dena. Ba, ongi, erdiko hori.
Ongi esplikatu duzu.
Bizualizatzeko zen zaila da, hobe duzue interneten begiratzea, badira mila bideo eta aukera, hori, ez? Horiek dira lan nagusienak. Kimatzea eta lotzea. Ez deskuidatu horrekin, zeren izaten aldituzue ba, desmadre batzuk, eta gero oso zaila da, ez baduzue txintxo ibili alde hortan, gero errekuperatzea landare bat, landatzeko momentuan ere, distantziak, ez? Esaten dugu guk, behintzat guk ala esaten dugu gutxi gora bera, hiru esku, beraien artean, 60 zentimetro izango zirena, eta pasilloen artean ere, 3-4 esku. Hemen hobe da esparru gehiago ustea, zeren horrek laguntzen du aizatzen, eta orduan problema gutxiago ematen ditu baldin badago ongi aizatua. Zeren hoe dira ba dituzten arazoietako bat, ba hainbeste ezetasuna dagoen ez hemen, ba mildiu onjoa harrapatzen du errez. Mildiu da onjo bat ikusten dena zeren ateratzen dira mantxa batzuk beltzak edo ilunak bai zurtoinan eta bai ostoetan eta ilartzen du guztiz lehortzen du landarea eta bakaltzen da. Orduan horren kontra baitugu bi alternatiba. Bai dela alternatiba tradizionala edo kimikorik ez ditugunean erabiltzen genuena eta hor erabiltzen da purin, usinura, nahaztuta bai azeri bustanarekin eta beste formula batzuk badaude, baina hoi bi hoiek dira nagusienak, bai usinura eta bereziki azeri bustana dena fungizida bat, ez? Usinurak egiten du indartu landarea eta azeri bustanak egiten du fungizida, baina beti preventiboan, behin landarea gaixotuta dagoela, oso gaizki gabiltza ja, oso gaizki ja da errekuperatzeko. Eta baita preventiboan ere alternatiba kimikoa eta hala ere onartuta biologikoan. Eta da buie bordelez, kaldo bordelez delakua, Hori edozein komertziotan ere saltzen da, bada urdin hori, eta badira nasketa batzu bereziki biologikoan onartuta daudena, garestiagoa direna, noski, hori erostea, nahaztea urarekin, eta tratamientoa egitea, beti arratsalde partean, pixka bat lehor, eta beti bustiarekin ez egin, hori beti. Bueno, hortaz gain, rotazio handiak eskatzen ditu, irurtekoak, esan nahi du, leku berean ez jarri berriz tomate irurte pasarte, elkarketen aldetik, liliaceak eta zenarioak eta perresil amaite ditu, baita asko ikusiko dituzu igual jartzen dituztela kalendula, loreak, eta usatzen dituzte mamu batzuk, eta bueno. Eta ez ditu maite, ez patata eta ez pepino. Ordua, pixka bat hori zen gaurko, ozea, landarea, tomatea. Aber, ongi ateratzen zaigun aurten giruarekin, aber, laguntzen digun.
Ongi da. Aipatu duzu joan den urtean, guzkiarekin arazoak izan genituela,
bai,
gutxi,
bai,
tomateak asko.
Guztietan, frutu, asko behar, ba, hori, polinizazioa behar dute, eta...
Bai, eta polinizazioa ipatzen genuela, ba, landare guztiak bezala bai. Lorea ere badu, eta lorea polinizatzeko ezinbestekoa,
bai.
Ba, erlea.
Bai, bai, erlea.
Eta hemen gurean Euskal Herrian, mendetan zehar gainera, erle beltza. Hori da bai. Gurea, beste batzuk ere erabili izan dira, errezainen partetik, baina... Kontua da, erlebeltza kolokan dagoela mehatxoatuta, baki gulistor asiatikoa, eta bueno, bestelako arazo batzuk ere babitu. Miguel, kontua da, egoera eta realitate honen inguruan gehiago jakin nahi izan dugula, eta abitu baten eskutik jaso bitugula xetasun guziak, hain zuzen ere, ba, bidasoko errezainen elkarteko presidentaren eskutik. Beraz, ongi iruditzen bazaizu, entzungo ditugu bere xetasunak. Aquí vengo chaka yo.
Ya yo arrasaldean.
Bueno, va sagardogilla bazara, baina beste fazeta bat ere bada, berba da gutxiago ezaguna, Bidasoko Erlezainen elkartetik, hain zuzen ere erlauntzekin ere lanean aspaldiko partez gainera, ezta?
Bai, bai. Ondanako 18 urtean hemen gabiltza, 55 erlauntza baitugu. Osaba tabilok eta bueno, hortzenak lanean gore erliak salbatu nahien.
Salbatu, izan ere, bueno, asko aipatu izan da listor asiatikoa, berba da ez da bertako erleak duen problematika bakarra, baina bai potoloa.
Bai, bai, lehengo arazo txikian gain, barroa eta nasketan gain, guan problemaik ondina, hau da, ba, jota, jan ikentela, txikitu, bildurtu testi atetzen erlontzatik, eta problema izo gara jaldu da. Osea, daueneko gara jauntan, ja, maiatzan sarreran gaude, da, ni bakarrik gane ja egun doita marba jo derrapatu bi trampalditan. Osea, que hemen hori gaien zama da eta gaien doko da, zertik ere mondia daude, bitxo gorra da, eta ez dakik gure erleak zerra ingo duten horrekin, baina nik uste, oan ez badugu zerbait asmatzen, gaizki ibiliko dira hemen gorle zaintzak.
Orain arte, errezainak zuen poltsikotik, zuen patrikatik ordaindu dituzue, ba, kita guziak edo, ez?
Bai, bai, trampak, baitugu eosiak, guaina asigea ur botilek egiten, baina barruan jartzen den zukua, bai garardoa, bai siropea, bai zagar mustiua, bai dena, goren poltsikotik. Eta gero, kabiak entzene, haitugu urte batzutan, goen kontura, eta guandik gane bilatzen batzugu, haitz zailatzen geha, ba, eta, claro. Dena gastua, suposten, eta gaina inestabilitatea, tranquiltasuna kendu zaitu, leheno erleak lasai zinen, erleak bueno, lanien ikusten zituen hon, bere revisio egiten zinen, eutza berbetezen zuten altzerdia edo ez, eta kitxo, euruda berrian sanea mintoko revisio bat onain, eta kitxo, baina noain zaude, aber listorran nondik etorriko den, ze pasako den, eta erleakin nahiko raro gabiltza.
Gainera, bazuen ere muan bai, baina mendia zabala da, hori nola kontrolatu, ez dakit erakunde publikoetatik, neurrire bate hartu beharko lukete. Iparralden adibidez, dagoeneko hasi dira, diru laguntzak ematen eta diru inbertitzen, bai leku publiko eta bai pribatuetan ere, listora asiatikoa desagertarazte nahian edo, baina hemen Gipuzkoan.
Gipuzkoan momentuz gauzondik ez dago, baina, bueno, haidire pertiga batzuk eta ekarri zien iparaldetik enpiskat ikusita. Eta bai, leku publikotan kentzen da, eta pribatua, einbesteko ere muak, eta mendiek publiku dikeienak. Zenbat guardak errepatzen dio badakate kargua, zenbat guardak dakate kargu ikusi eta abisatzeko nun dagoen, lokalizatu eta kentzeko nun. Nik ez dut inorreria ito. Guardak pilaka dabiltza parketan, mendietan, denian, baina inorreiz diota haitxo ordena dakanik. Haitxo, errepazizte, aber kabiak ikusten zuen, lokalizatu eta berrintzitzeko edo txikitzeko, kentzeko, baina ez dut agindurik ikusten, orduan, bai, hemen eskola aurrien agertzen dut, Jesus, kontu, umiak kaso lehen behilen kendu, bai, eta beste aineku dena, itxura ematen aigea, beste ikiz errez.
Lehen ipatu duzu, nagoeneko udaberri honetan, 180 bat listor harrapatu dituzula, 45 erlauntza bituzu, ez dakit listor asiatiko bakar...
45.
Listor asiatiko bakar batek erle beltze askoak atu ditzake, edo?
Bai, goe kalkuluak baitu guinak, erle beltza gaina txiki xamarra da, emengo erlea da oso goxoa eta txikia, fina bailaneko, eta horre 6-8 bat errexakatolik, listor batek. Eta, karo, esartzen denian izutu bezaliten die gaina. Eta gainak atrebitzen die, ba, ni bilatu behitun negua, janaria gaini jarri, bizirik atetzeko negua, eta beraiek jatea joan, eta angeldituak. Ito, eta esperintzik igualetzuten, erleak bazterretik jaten du, eta bizkakin pegatutan gelditu. Osa, erle kabia denak oraino pasata ausartzen dira, osea, ok ez dira inune beldurtzen. Orduan, hemengo erleak momentuz bentsat oso zaila daka, erle txikia da, hemen dakagun arraza mantendu nahi dugu, erre beltsa hori, Europa mailan eta Gipuzkoa mailatikan Europa mailan nahi dugu situatu zonalde bat Euskal Herrian erle beltsa hau, baino oso lan zaila dakagu, oso lan zaila dakagu honekin. Bada bere garai batien jende erle handiagoekin, Afrikako erle handiekin ta lan egin duena, Ameriketan izan bar dute, klase batzuk holakoak. Baino noneako apena resulta handi mantenik hemen ehunka da urtetan dago erle beltsa hau da mengo klimari gehiago habitatua. Goxoa da, baino claro, kontrario horren fuerte etortzen dela zer egin bar du.
Nola nahi ere, listora esetiko ez da problematika bakarra, edo problema bakarla, bertako erlearentzako, aski baserritarretan ekazari, baita biharko lurraren elkarte, iparaldek ere, ble elkartea entzuna izan dugu aipatuz, gaur egun zenbait baratzetan erabiltzen diren pestizidek ere eragina handia dutela, erleengan, ez dakite nolako eragina duen, baina erleen populazioak ere behera egiten duela horren ondorioz.
Bai, bai, eta ni neun izagazti izaniz, hortan aitzan naiz, ingineru agronomo hori, beti jakinen gaini jarra dut, kontuz, nahi produktuik ez zala jarri erlean kaltetako denik. Eta botatzen ditut gehienetan, erle inguruan hemen, ilunarrian, ja gaueko orduak salbatzeko. Eta momentuz ez detola, baino bai, badie pestizida batzuek baratzatan eta kontu zibile berdina. Gerlea goitena kaltetza sumatzen jo. Beharrik ere maundiek ez diela, baino, bueno, txiki asko kinere iten da. Hoidenak kontun hartzeko die, eta fabrikak eta produktuak egiten dituztenak, eta botatzen dituztenak, dena bat egin behar duten. Hortakoz, baimena bat ere ate behar da pestizidak ibiltzeko, ja hori dekretuan jarrita dago, Eusko Jaurlaritzak, baina aplikazioan gero noiz iritsiko den zuden dea bat egon eta nahi duzun pestizida, herbizida bat egosten duzu, eta zaitu uste zer galdezen. Baina legez aprobatua dela haitu dut, behar dezula karne de manipulador edo karneta bat atera, ordu batzuk, guk eginta dugu aspaldi pestizidak erabiltzeko.
Esan genezakea, agintarien partetik ez direla berro dabendik ere konsiente erlearen funtzioa zein garrantzitsua den?
Bai, nik uste hori, bueno, plan minoritario bat, hemen bertan Bidaso elkartean ere bagea 28 sozio, bazkide, 4.000 kilo esti bueltan atetzen dugu, nik uste importantzia emateko goz badela, produktore txikia geha, baina, bueno, guren estia inungo transumantziaik inundik inoa muitu gabe bertan dauden erlea daude, Gipuzkoa mailan sereun soziotik gora geha, eta, bueno, hori nik uste hori Gipuzkoan bakarri gain naiz. Nik uste kontutan hartzeko dela, badakigu gehienak, edo asko eta asko, edo gehiena esateko afizio zaigela, baina, bueno, afizio horrek kolaboratzen du, ez? Eta lan egiten du, lan hona egiten du. Orduan kontutan hartzeko dela hori.
Ez di goxoaren ekoizpena aipatzen duzu, eskertzekoa dena, baina hori da ikusten den emaitza, erlearen lanaren emaitza. Bada beste sukaldeko lan bat, ikusten ez dena edo ez dakiguna, eta da erleak frutondoak, baratzeak, oro har landareak polinizatzen bituela.
Bai, bate bat hori da, ez? Gure, bueno, gure aste moan esaten duen, ba, guandela berro eta bost urte hemen, Zagarrondoak eta Erleak, bazien baserri gehienetan, nahi nahi zen, meak abailarari. Baina Irunen geintokitan, bazien baserri gehienetan, Erle batzuek, etxeako aina gozo iteko, eta Zagarrak denian. Zagarrak zartzen jontzien, eta industrializazioa zizenian goraka eta goraka, bueno, baserriko jendiare jontzen uzten, goe sektorea, erortzen, oandagon eraino etorri den arte, eta, bueno, Zagastiak erori zien, galdu zien, eta Erleak ere bai. Eta guain emez amazazpi urte, emez hortzi, buelta hortan, suspertu genuen eta saiakera batian, amabos sozio kin, gero amazazpi izan duginen, altxa genuen Bidasoko Erlezain Elkarteko elkarte bat, registro sanitario bat sortuz, eta hortiken suspertu ginen Bidaso esanez, ba, bueno, etxelar, berako sozio batzu gin, Irun Ondarrabi Bidasoa buelta den hartzen dula, eta bueno, horrei ezker baitugu erlauntza desente, berrirore, eta polinizazioko funtza hundu egiten dutena. Ez dugu pentsatzen, baina nik Zagarrondoak eta Erleak hortoko ditu Zagarrondoa polinizatzeko.
Bai, bai, ziklo osoa, azken batean. Bai, jakin izan dugu, bai, hemen eskualdean, hala eta guztiz ere, ba, listora asiatikoen eragine izan baiteke, beste ondorioz ere, Erleen kopurua edo populazioa, ba, ezakit gutxitu den ala ez, baina Urruñako baserritarrek adibidez, diote, ba, kostatzen ari zaiela azken urte hauetan, baratzearen ba, usta mantentzea. Gehiago erein behar dutela, alegia, usta kopuru berbera lortzeko, zenbait landare, ez direlako ernaltzen. Ez dakit, Erle populazioen berakadaren ondori izan baiteken, badirudi Europa mailan oroar gertatzen ari den fenomenoa dela.
Bai, eta izan lige, bina, atzo bertako notizi freskoa dugu, Erleak ze funtza duen mundu mailan, argizariak eta gauza askok zer polinizazioa lehendabiziko. Eta gero argizari eta gauza okere zemat produktotan jasartzen edien, erabiltzen edien, kosmetikan eta bar, eta alemanak, eaman gaituzte, hemen genun, Espaini mailan genun, ez Euskal Herri mailan, Espaini mailan genun argizari guztia, eta Frantzien zegunare bai. Eta momentu hontan argizari jartzen diguna panalan, bakarri gabe gaude. Atzoko bileran, Gipuzkoa mailan genun, eta larri, ez dakigu Portugalea, ono homerko deun, zertin argizari guztia, alemanak eman dute. Osea, horrek esan edo, Erliekin akordatu indiela, alemanak ere, eta indartzea edo suspertzia pentsatu dutela.
Azken puntu bat, Erle beltza, aipatu duzu, gure Erlea, bertokoa, mundu mailan espezie anitze daude. Ikusi nun aurreko erreportai batean, Txinako eskualde zabal batean, bertako Erlea desagertu egin omen dela, eta gaur egun zenbait baratze latifundio handi horietakoak erabiltzen dituzte, milaka eta milaka lagun, txinatar, loreak banan-banan eta eskuz polinizatzen Erlerik ez dagoelako. Ez dakite hortara itxiko garen, hemen ala ez, ez gara Txinako populazioa bezain beste, baino problematika pixkat bide horretatik ere badoa.
Bai, bai, hori hemen ez dakago populazio jua hori, baino pena izango litzeken, beste abejorro horrekin nahi diezen baiten negutegitan, eta hemen kontuatu da, jendia, hemen esan diote, Espaini mailan, Europa mailan, eta Euskal Herri mailan polinizazio oso importantia dela. Orduan, nik ezakit, jonden urtean urte txarra zen Zagarrantzako, baina narronago, hola Zagarrotegiak, Zagarrasko bildu zuela. Ez dut esango den Erliana denei, baina parte bat pentsatzen du beraien lan izan dutela. Eta momentuz, Zagasti guztitan, Erlea baitut. Eta idea horrekin nabil.
Olako Zagardoa dastatzeko zer egin behar duen jakina badakigu, bertako Erleen eztia aldiz, ez dakit Bidasoko Erlezainen Elkartearekin harremanetan jartzeko, nun topa daiteke ezti hori, saltzen alda, ez dakit?
Bai, bai, gie zen eskutatik entzen gaituzte. Irungo Nekazal Kooperatiba Elkartean badago, eta guk holan bertan ere bertako eztia saltzen dugu zuzenean. Momentu hontan dan eskutik kendua daigu eta gabe gaude.
Ekoizto horretik.
Bai, aber aurten geixo egiten duten.
Ongi da, bai, Iñaki, mila esker.
Bale, zuri, eskerrik esko.
Euskal Herrian egiten gendun garilla, zenbait lekutan bezela etzan, alain usta ugarilla.
Bueno, asaioaren azken txan pasartzen gara, iru minutu goizeko amarretarako, Miguel, hortxe, ba, 4.000 kilo ez di, bidasoko geita sortzi errezainen eskuti, baina ez dia azken batean, goxoa bai, baina kasik-kasik, esan genezake gutxienekoa dela.
Ja, bai. Bai, garrantzitsua, Iñaki kontatu diguna, bereziki ni geratuko nintzateke, ba, langileen aldetik nola komentatu duen, ba, jende gutxi dagoela ba hortan lan egiten bereziki ba pribatuan ari dira ba bakoitza bere aldetik saiatzen aldena egiten bai. Eta hemendik igual deialdi bat ba sea ba politikoi eta pixka bat ba garrantzia ematen eman behar diotela gai honi eta pixka bat da langilea jarri hortan lanean ba oso garrantzitsua baita. Azken finean,
bai. Ongi da. Ba, azken txampa hontan, zenbait itzorduren berri eman beharra dugu gure agendan. Ba, gogoratuz, aste azkena dugula, Hendaian Errepublika plazan azoka dela, Hondarribian ere, Damarri plazan Or Santa Maria ate aurrean, eta ohiko azokak izango direla bat ozen eguneta, baina bestelako itzordu konkretu batzuk ere
ipatu ditugu. Bai. Eta pixka bat azteko ba, ostiraletik, ostiralonetan daukagu ba, gure taldeko, sisare taldeak dauka bere aurkezpena, eta egingo dugu ba Muteko auzo elkartea arratsaldeko 6etan norbait ba interesa baldin badauka edo ezagutzen baldin badu norbait ba interesa duena ba ara bidaltzeko arratsaldeko 6etan Muteko auzo elkartean egun berean goizean Fraisoro da ba nekazaritza eskola Bilabonan dagoena eta oso ondo zea joaten alda ba zea egualdeko Renfe hartuta Bilabona zizurkileen jaitsita eta Fraisoron dago nekazaritza biziberritzailea ikastaroa doainik eta oso interesgarria dirudina goizeko 10etatik aurrera gonbita. Gero, larun batera pasatzen gara eta larun batean aldatsak egiten du bere barazkia. Bazkaria. Beti bezala ba gaztetxean egiten du. Normalean lehenengo larun batean, hilabeteko lehenengo larun batean egiten du, baino honetan ba atzeratu dute, barkatu joanen astean esan genuen, pentsatuz hori eta bueno, ba gero komentatu ziguten ba atzeratu azutela. Beraz hori, gero pasatzen gara igandera eta igandean daukagu Iturenen ba hilabetero egiten duten ba azoka trueke bigarren eskukoa etxeko mozkinak eta artesania azoka egiten dena Iturengo plazan eta hori izango duzu goiz osoan zehar Iturenen ba azoka hori Gero ja pasatzen gara urrengo astera, Urrengo astean, maiatzaren 16an ostiralarekin, datorren astiralean eta datorren asteazkenean berriz gogoraraziko dugu, Ustaro gure tankerako kooperatibak ere antolatzen du beste hitzaldi bat oso interesgarria, emakume baserritarrak eta elikadura burujabetza, Eta bueno, horrekin geratuko gara, badira beste hitzordu batzuk, baino datorren astean gogoraraziko ditugu.
Bueno, helduen astean izango da hori, gogoratuko dugu ere, helduen astea maiatzaren 15arekin San Isidro eguna izango dela nekazari baserritar guztien eguna hain zuzen ere hori helduen astean momentuz goizeko 10 bitugu Miguel hortan utzi beharra dugu dena eta gogoratu ba berandu iritsi denarentzat saioren errepika gaur arratsaldeko 3etan hemen gure seinalean dutela entzungai edota interneten ancheta.media.info, momentuz Euskal Irratien seinalarekin lotura egingo du.
Venga, agur.